Poniznost, odsutnost ponosa, nenasilje, snošljivost, jednostavnost, prilaženje vjerodostojnom duhovnom učitelju, čistoća, postojanost, samovladanost, odricanje od predmeta osjetilnog zadovoljstva, odsutnost lažnog ega, opažanje bijeda rođenja, smrti, starosti i bolesti, odvojenost, nevezanost za djecu, ženu, dom i ostalo, staloženost u ugodnim i neugodnim okolnostima, neprestano neokaljena predanost meni, težnja ka životu na osami, nevezanost za druženje s velikim brojem ljudi, shvaćanje važnosti samospoznaje i filozofska potraga za apsolutnom istinom, to proglašavam znanjem, a sve ostalo neznanje. Smisao njegove milosti, njegove božanske milosti šlo pravo palje. Manje inteligentni ljudi ponekad proces znanja pogrešno smatraju interakcijom polja djelovanja, ali pravi je proces znanja opisan u ovom stihu. Ako prihvatimo taj proces, postoji mogućnost prilaženja apsolutnoj istini. Ovaj proces ne predstavlja interakciju 24 elementa, kao što je ranije bilo opisano, već proces oslobađanja od zapletenosti u te elemente. Utjelovljena je duša zarobljena u tijelu, prikrivaču načinjenom od 24 elementa. Procesom znanja opisanim u ovom stihu može se osloboditi tijela. Od svih elemenata ovoga procesa najvažniji je opisan u prvom redu 11. stiha Majičananja Jogena Bhaktir Avyabhicharini. Proces znanja dostiže vrhunac u neokaljenom predanom služenju gospodina. Stoga, ako se netko ne posveti ili nije sposoban da se posveti transcendentalnom služenju gospodina, ostalih 19 odlika nisu od posebne važnosti. Ali ako se posveti predanom služenju pune svjesnosti Krišne, samim tim u sebi razvija ostalih 19 odlika. U Šrimad Bhagavatam, 5. pjevanje, 18. poglavlje, 12. stih, rečeno je: Yasyasti Bhaktir Bhagavati Akinchana Sarvar Gunais Tatra Samasate Suraha. Onetko je dostigao razinu predanog služenja stječe sve dobre odlike znanja. Načelo prihvaćanja duhovnog učitelja, spomenuto u 8. stihu, veoma je važno. Ono je od najveće važnosti čak i za onoga tko se posvetio predanom služenju. Transcendentalni život počinje prihvaćanjem vjerodostojnog duhovnog učitelja. Svevišnja božanska osoba Šri Krišna ovdje jasno kaže da je ovaj proces znanja pravi put. Sve je ostalo besmislena špekulacija. Što se tiče znanja koje je ovdje izloženo, njegovi se elementi mogu pojasniti na sljedeći način. Poniznost znači da ne bismo trebali žuditi za zadovoljstvom, da nam drugi iskazuju počast. Materijalno shvaćanje života budi u nama žarku želju za uživanjem u počastima. Ali s gledišta čovjeka koji posjeduje savršeno znanje, koji zna da nije ovo tijelo, sve što se odnosi na tijelo beskorisno je. Bilo čast, bilo nečast. Ne bismo trebali žuljeti za tom materijalnom varkom. Ljudi žele biti poznati kada, ne shvaćajući načela religije, pridružuju nekoj organizaciji čiji članovi ne slijede načela religije, ali se predstavljaju kao religiozni učitelji. Što se tiče istinskog napretka u duhovnom nauku, osoba treba na temelju ovih odlika prosuditi koliko je napredovala. Obično se smatra da biti nenasilan znači ne ubijati ili ne uništavati tijelo, ali zapravo biti nenasilan znači ne nanositi drugima patnju. Ljudi su pod utjecajem materijalnog shvaćanja života opčinjeni neznanjem i stalno pate zbog materijalnih bijeda. Ako ne nastojimo uzdignuti ljude na razinu duhovnog znanja, vršimo nasilje. Trebamo im pokušati pružiti pravo znanje, tako da mogu biti prosvjetljeni i izbavljeni iz materijalne zapletenosti. To je nenasilje. Snošljivo znači da trebamo naučiti ponositi tuđe uvrede i izraze nepoštovanja. Ako netko nastoji napredovati u duhovnom znanju, drugi će mu nanositi uvrede i obhoditi se prema njemu bez poštovanja. To je za očekivati jer je materijalna priroda tako uređena. Čak i petogodišnji dječak Prahlad, koji je njegovao duhovno znanje, bio izložen opasnosti kad se njegov otac usprotivio njegove predanosti. Otac ga na mnogo načina pokušao ubiti, ali Prahlad je to podnosio. Možemo se suočiti s mnogo zapreka na putu napredovanja u duhovnom znanju, ali trebamo biti snošljivi i odlučno nastaviti napredovati. Jednostavno znači da trebamo otvoreno, bez dvoličnosti, otkriti pravu istinu, čak i neprijatelju. Što se tiče prihvaćanja duhovnog učitelja, ono je veoma bitno, jer bez uputa vjerodostojnog duhovnog učitelja ne možemo napredovati u duhovnom nauku. Učenik treba vrlo ponizno prići duhovnom učitelju i ponuditi mu sve vrste službi, kako bi mu duhovni učitelj zadovoljan s njim podario sve blagoslove. Vjerodostojni je duhovni učitelj predstavnik Krišne i zato će učenik, ako ga duhovni učitelj blagoslovi, zahvaljujući njegovim blagoslovima, odmah postati napisan načela. Može lakše slijediti propisana načela. Čistoća je prijeko potrebna za napredovanje u duhovnom životu. Postoje dvije vrste čistoće, vanjska i unutarnja. Vanjska se čistoća održava kupanjem, a unutarnja neprestanim mišljenjem na Krišnu, pjevanjem Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Taj proces pročišćava um od nagomilane prašine prošle karme. Postojano znači da trebamo odlučno nastojati da napredujemo u duhovnom životu. Bez takve odlučnosti ne možemo vidno napredovati. Samovladanost znači da ne smijemo prihvatiti ono što predstavlja smetnju na putu duhovnog napretka. Trebamo se naviknuti da djelujemo na taj način i odbacimo sve što se protivi putu duhovnog napretka. To je pravo odricanje. Osjetila su tako snažna da uvijek žure za osjetilnim uživanjem. Ne bismo trebali udovoljavati tim nepotrebnim zahtjevima. Osjetila trebamo zadovoljiti samo da bismo održali tijelo u dobru stanju, kako bismo mogli obavljati svoju dužnost na putu napredovanja u duhovnom životu. Najvažnije i najneobuzdanije osjetilo je jezik. Ako netko može vladati jezikom, onda će najvjerovatnije moći vladati i drugim osjetilima. Uloga je jezika kušanje i vibriranje. Zato prema pravilima jezik uvijek treba kušati ostatke hrane ponuđene Krišni i pjevati Hare Krishna. Što se tiče očiju, ne trebamo im dopustiti da gledaju ništa osim prekrasnog oblika Krišne. Tako možemo vladati očima. Slično tome uši trebaju slušati o Krišni, a nos mirisati cvijeće ponuđeno Krišni. To je proces predanog služenja i iz ovih stihova možemo shvatiti da Bhagavad Gita jednostavno objašnjava nauku o predanom služenju. Predano služenje je glavni i jedini cilj. Neinteligentni tumači Bhagavad Gita pokušavaju skrenuti pozornost čitatelja na druge teme, ali u Bhagavad Giti ne postoji druga tema osim predanog služenja. Lažni je ego poistovjećivanje tijela s jastvom. Kad shvatimo da nismo tijelo već duhovna duša, dolazimo do svog pravog ega. Ego postoji, lažni se ego osuđuje, ali pravi ego ne. U vedskoj književnosti Brihadaranyaka Upanishada rečeno je: Aham Brahmasmi, ja sam Brahman, ja sam duh. Taj doživljaj jasno, ja sam, postoji i u oslobođenu stadiju samospoznaje. Osjećaj jasno naziva se egom, ali kad se odnosi na nestvarno tijelo, naziva se lažnim egom. Kad se osjećaj jasno odnosi na stvarnost, to je pravi ego. Neki filozofi kažu da trebamo odbaciti ego, ali mi ne možemo odbaciti ego jer ego predstavlja osobnost. Naravno, lažno poistovjećivanje s tijelom moramo odbaciti. Trebamo pokušati shvatiti patnje koje potiču od rađanja, starenja, oboljevanja i umiranja. Proces rođenja opisan je u raznim vedskim spisima. U Šrimad Bhagavatam vrlo su slikovito opisani život nerođenog djeteta, njegov boravak u maternici, njegove patnje itd. Trebamo jasno shvatiti da je rađanje patnja. Budući da smo zaboravili patnje boravka u maternici, ne tražimo nikakvo rješenje za uzastopno rađanje i umiranje. U vrijeme smrti živo biće biva izloženo svim vrstama patnje i one su opisane u autoritativnim spisima. O tome trebamo raspravljati. Što se tiče bolesti i starosti, svatko ima osobno iskustvo. Nitko ne želi biti bolestan i star, ali ne može izbjeći bolest i starost. Ako nemamo pesimistički pogled na materijalni život, uzevši u obzir patnje rođenja, smrti, starosti i bolesti, nećemo imati poticaj za napredovanje u duhovnom životu. Što se tiče nevezanosti za djecu, ženu i dom, to ne znači da prema njima ne trebamo ništa osjećati. Oni su prirodni predmeti privrženosti, ali kad nisu povoljni za duhovni napredak, ne smijemo biti za njih vezani. Najbolji je proces unošenja sreće u dom svjesnost Krišne. Onaj tko je potpuno svjestan Krišne može svoj dom ispuniti srećom, jer je proces svjesnosti Krišne veoma lak. Osoba treba pjevati Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jesti ostatke hrane ponuđene Krišni, razgovarati o knjigama kao što su Bhagavad Gita i Šrimad Bhagavatam i obožavati božanstvo. Te će joj četiri stvari donijeti sreću. Na taj način treba poučiti članove svoje obitelji. Članovi obitelji mogu ujutro i navečer sjesti i zajedno pjevati Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ako može tako oblikovati svoj obiteljski život, Kako bi razvila svjesnost Krišne, sljedeći ta četiri načela, ne treba ostaviti obiteljski život i prihvatiti red odricanja. Ali ako obiteljski život nije povoljan za duhovni napredak, treba ga ostaviti. Da bismo spoznali ili služili Krišnu, moramo žrtvovati sve, kao Arjuna. Arjuna nije htio ubiti članove svoje obitelji, ali kad je shvatio da su oni zapreke u njihovoj spoznaji Krišne, prihvatio je savjet Krišne, borio se i ubio ih. U svakom slučaju ne smijemo biti vezani za sreću i nesreću obiteljskog života, jer u ovom svijetu nije moguće biti potpuno sretan ili potpuno nesretan. Sreća i nesreća popratne su pojave materijalnog života. Trebamo naučiti da ih povituje Bhagavad Giti. Dolazak i odlazak sreće i nesreće nikada ne možemo spriječiti. Zato trebamo biti odvojeni od materialističkog načina života i samim tim staloženi u sreći i nesreći. Obično se radujemo kada dobijemo nešto poželjno i tugujemo kada dobijemo nešto nepoželjno. Ali ako smo utemeljeni na duhovnom položaju, te nas stvari neće uznemiravati. Da bismo dostigli tu razinu, moramo nepokolebljivo predano služiti. Predano služiti Krišnu bez odstupanja znači slijediti 9 procesa predanog služenja. Pjevanje, slušanje, obožavanje, odavanje poštovanja i drugo, kao što je opisano u posljednjem stihu 9. poglavlja. Taj proces trebamo slijediti. Kad se prilagodimo o duhovnom načinu života, prirodno se nećemo željeti družiti s materialističkim ljudima. To bi se protivilo našoj naravi. Osoba može sebe ispitati, videći koliko je sklona životu na osami, bez nepoželjna društva. Bhakta prirodno nema ukusa za nepotrebne zabave ili odlaske u kino i društvene priredbe, jer shvaća da je sve to samo gubljenje vremena. Ima mnogo istraživača i filozofa koji proučavaju seksualni život ili neku drugu temu, ali prema Bhagavad Giti takav istraživački rad i filozofska špekulacija nemaju nikakvu vrijednost. Manje ili više su besmisleni. Prema Bhagavad Giti trebamo filozofskim rasuđivanjem istražiti prirodu duše. Istraživanje treba biti namijenjeno razumijevanju jastva. To se ovdje preporučuje. Što se tiče samospoznaje, ovdje je rečeno da je bhakti yoga posebno praktična. Čim je riječ o predanosti, mora postojati odnos između nadduše i individualne duše. Individualna duša i nadduša ne mogu biti istovjetne, barem ne u bhakti, shvaćanju života utemeljenom na predanom služenju. Individualna duša služi vrhovnu dušu vječno, nitjam, kao što je jasno rečeno. Stoga je bhakti predano služenje vječno. Trebamo biti utemeljeni u tom filozofskom uvjerenju. Srimad Bhagavatam 1.2.11 objašnjava: Varnati tat, tatva, vidas, tatva, jač, poznavatelji apsolutne istine znaju da se jastvo spoznaje u 3 različita stadija. Kao Brahman, Paramatma i Bhagavan. Bhagavan je posljednja riječ u spoznaje apsolutne istine. Stoga trebamo dostići tu razinu razumijevanja svevišnje božanske osobe i predano služiti gospodina. To je savršenstvo znanja. Ovaj proces koji počinje poniznošću i nastavlja se do spoznaje vrhovne istine apsolutne božanske osobe nalikuje stubama koje vode od prizemlja do najvišeg kata. Idući tim stubama mnogo ljudi dolazi do prvoga, drugoga ili trećeg kata, ali ako netko ne dođe do najvišeg kata razumijevanja Krišne, nalazi se na nižoj razini znanja. Ako se želi nadmetati s Bogom i istodobno napredovati u duhovnom životu, bit će osvijećen. Ovdje je jasno rečeno da razumijevanje nije moguće bez poniznosti. Onaj tko sebe smatra Bogom je najumišljeniji. Premda ga zakoni materijalne prirode uvijek osuđuju, živo bića zbog neznanja misli ja sam Bog. Stoga je amanitva, poniznost, početak znanja. Trebamo biti ponizni i znati da smo podređeni svevišnjem gospodinu. Živo biće biva podvrgnuto utjecaju materijalne prirode zato što se pobunilo protiv svevišnjeg gospodina. To moramo spoznati s čvrstim uvjerenjem. Krišna ovdje navodi odlike koje predstavljaju znanje. I ima dosta lijepi poanti ovdje. Objašnjava što znači poniznost. Poniznost među ostalim znači da ne bismo trebali žuditi za zadovoljstvom da nam drugi iskazuju počast. Trebali bismo shvatiti da smo mi u stvari sluge i da slavimo Vajšnave, da za sebe ne tražimo počasti ili da nas druge slave. A osoba koja posjeduje savršeno znanje, koja zna da nije ovo tijelo, ona nije vezana ni za čast ni za nečast. Sve što se odnosi na ovo materijalno tijelo je u stvari beskorisno. Ljudi žele biti poznati na, po raznim svojim talentima i tako, pa se pridružuju organizacijama čiji članovi ne slijede načela religije. Ima puno takozvanih religija koje predstavljaju svoje principe i propovijedaju neke svoje izmišljene principe i pravila. U stvari su svi varalice, svi varaju ljudi. Baš sad sa Marijanom smo bili na Črnomercu i posjetili smo Mataji Sofiju, ona dugo već ne je bila u templu. Ima štan sa čarapom u tome i bila je oduševljena, baš je fale bakte. Ne može dolaziti na sane fiz zato jer radi cijeli dan, nam ne paše vrijeme, ali bilo je jako drago kad smo nam ispričali jednu priču da ne znam, sestra njena je pročitala negdje u novinama da su u Americi da jedan čovjek koji je ateist, onako zaklet ateist, tužio je američku državu zato na američkom dolaru piše, ima jedna rečenica, piše mi vjerujemo u Boga. I onda je rekao kao to nisu pravila demokracije, ako je demokracija onda ne može to pisati na novčanicu, onda prisiljava nas sve da deklarira nas kao vjernike. I onda je tužio državu i išao je toliko daleko da je osnovao svoju, mislim to tako zvuči nebulozno, osnovao je ateističku crkvu. I sad unutra ima svoje sljedbenike i vjernike. Bilo tako smiješno kad se čulo, mislim, ateistička crkva, oni imaju svoje ono, ne znam šta pjevaju i šta mole, ali uglavnom propovijedaju ono, ateizam, ono, nema Boga, svi smo odgovorni za svoju sudbinu. Drugim riječima, ono, pokušava zauzeti mjesto Boga. I to je tako smiješno, ono, u svijetu ima toliko ljudi koji su tako iluzije debile. Piše da ako ne nastavimo uzdignuti ljude na razinu duhovnog znanja, vršimo nasilje. Znači to je u stvari najveće nasilje. Ako još ljudima spuštamo nivo znanja, odnosno degradiramo ih na taj način, što im propovijedamo tako špekulacije. Pravo ne nasilje, da im pokušamo pružiti pravo znanje i dati im pravo svjesnost Boga. Onda, snošljivost, to znači da ne bismo, u stvari da trebamo naučiti podnositi tuđe uvrede, izraze nepoštovanja. Ako netko nastoji napredovati u duhovnom znanju, drugi će mu nanositi uvrede i obhoditi se prema njemu bez poštovanja. To sve osobe koje idu duhovnim putem obično imaju takve testove. To se možemo vidjeti u svim religijskim tradicijama gdje ste poznati sve te osobe i prorice, svi su imali takva pročišćenja, ono, da ih je okolina odbacivala. U kršćanstvu je ono, primjer Franje Asiškog i kod nas ima isto puno naše sampradaje. Kada osoba odluči biti predana Bogu, onda je okolina odbaci, zato jer većina ljudi je u iluziji i takvu osobu smatra onako malo čudnom. Sam nedavno, Martin Maja je to bila, šetali smo tu malo po brdima i pričala mi je, pošto je sad u Jankomiru neko vrijeme, treba neki kao oporavak, oporavlja se. Mene pričala da toliko ljudi koji tamo srećaju poznaju, ne izgledaju sasvim normalni i većina njih su jako pobožni. I baš je čudno, ono, zašto su toliki ljudi, tako su pobožni, toliko su inteligentni, tako lijepo pričaju o Bogu, o tim duhovnim realizacijama. Onda ih je pitala nekoliko, pa zašto, kako to da, ono, sasvim su normalni, zašto se tu nalazi. I njihove priče su uglavnom da neki su previše, onako, recimo, da ih njihova obitelj kontrolira i smatra ih čudnim i onda ih smjesti tamo da se malo, da dođu malo k sebi. Kao prepobožni su, previše pričaju o Bogu. Onda ih smatraju malo čudnim, ono, kad dođe obitelj, propovijedaju u obitelji, onako, rekao bi se, malo žešće i onda, valjda, ne mogu to podnesti, pa ih smjeste tamo malo da se iskuliraju. I neki od njih su sami rekli da, da im je ovaj cijet toliko težak i tužan i da ne mogu to gledati, onda tamo odu čisto da, da imaju svoj mir, da onda mogu na miru na neki način prakticirati svoju duhovnost. Jer među običnim ljudima im je to jako teško. Tako da ono, Kali Yuga je totalno takva da ljudi koji žele biti duhovno napredni često završe onako, smatraju se čudnima i imamo primjere i na primjer Prahlad Maharadža, koji je bio izložen opasnosti da ga njegov otac Hiranyakashipu, koji je bio demon, ga je pokušao na razne načine ubiti, ali Prahlad Maharadža imao takvu vjeru u Krišnu da mu se nikad ništa nije dogodilo. I to su sve zapreke koje nalazimo na napredovanju u duhovnom znanju i trebali bismo biti snošljivi i odlučni da i dalje napredujemo bez obzira na te zapreke. Onda jednostavnost. Piše da znači da trebamo otvoreno, bez dvoličnosti otkriti pravo istinu, čak i neprijatelju. Sad, što znači da bismo trebali istinu govoriti, u svakom istinu govoriti. Ne znam, to mi malo zbunio. Interesantno je koliko Prabhupad često naglašava koliko je pjevanje Hare Krishna Maha Mantra jako važno. U ovom smislu čak 3 puta navodi. Pjevanje Hare Krishna Maha Mantra je to u stvari jedini proces koji možemo dostići pravo znanje i dostići čistu ljubav prema Bogu, samo trebamo imati vjeru u to. To je u stvari, odnosi se u smislu na čistoću, to je u stvari ono što nas iznutra čisti, našu svjesnost, suptilno tijelo. Isto tako naglašena je postojanost, da trebamo odlučno nastojati da napredujemo u duhovnom životu, da budemo postojani u onome što slijedimo bez odstupa. I samovladanost, znači da ne smijemo prihvatiti ono što predstavlja smetnju na duhovnom putu. Trebamo razviti navike da djelujemo na način koji je propisan u šastrama i koji nam duhovni učitelji daju. Najteže je dok nemamo naviku, onako jako teško, ali kad se razvije navika, onda to postane puno lakše. I objašnjeno je kako možemo sva čula isto uključiti u predano služenje Krišne. U stvari uopće ne izgleda tako teško, samo ono što smo prije radili trebamo raditi samo na drugačiji način. Umjesto da ono što nije ponuđeno trebamo samo ponuditi Krišni i tako ćemo uključiti osjetilo okusa. Što se tiče očiju, možemo gledati božanstvo, možemo gledati, ne znam, ako imamo loše navike filmove, to možemo gledati lažinovske filmove. Ako se osjetila, se mogu uključiti u prirodno služenje. Uopće ne izgleda teško. Isto je jako važna poanta ovdje. Jako lijepo objašnjeno. Lažni ego, u stvari, je pogrešno da imamo ego. Jer ego predstavlja našu osobnost. Samo trebamo taj ego transformirati. Trebamo odbaciti lažni ego i dopustiti da naš pravi ego izađe onako. A naš pravi ego je kad sebe doživljavamo kao vječnog slugu Krišne. Osjećaj jastva se naziva egom. A kada se taj osjećaj jastva odnosi na naše materijalno tijelo, onda znači da smo u iluziji, onda to uzrokuje patnju. A kada razvijemo tu svjesnost da smo i njegov vječni sluga, onda je to naš pravi ego, naš čisti ego. piše što se tiče nevezanosti za djecu, ženu i dom. Znači da ne trebamo sad napustiti sve i zanemariti ih. To se sve može uključiti u prirodno služenje Krišne ako imamo obitelj svjesnu Krišne. Ako djecu tako odgajamo, onda to postaje savršeno i nema razlike ono između osoba koja je u odvojenom redu i grihaste na neki način ako se slijede pravila i propisi, jer oba dva puta vode do Krišne. Na kraju moramo sve žrtvovati, jednog dana moramo sve predati Krišni. Nema drugog načina. Isto kao što je Arjuna u početku nije htio ubiti članove obitelji, ali kad mu je Krišna objasnio Bhagavad Gita, onda je shvatio i prihvatio savjet Krišne i onda se borio. U stvari, Krišna je taj koji nas uvijek dovede do ne dađu van te anarte i da nas pročisti. Uvijek on napravi neki aranžman. Sjećam se kad smo negdje prije 4-5 godina, bio je Gor Gadadir držao seminar Bhagavad Gita na drugo poglavlje. I baš je objasnio prije same borbe kako je Arjuna zamolio i Krišnu da njegova bojna kola dovede pred između dvije vojske da može vidjeti protiv koga. To je već suptilno kada se pogleda, to je već bio prvi znak njegove slabosti, jer u sebi je znao da se mora boriti protiv svojih učitelja i htio ih zadnji put još jednom sve pogleda da vidi, da shvati kako je moguće da oni žele pod svaku cijenu dobiti to kraljevstvo, da su spremni ubiti njega i njegovu braću Pandave. Htio je zadnji put pred njih onako stati da ih vidi, da pokuša to shvatiti psihološki točno, ovaj, baš se vidi da je točno tako. I Krišna je znao što se dešava u njegovom srcu, on ga je doveo tamo i da ga potakne da izbaci onako na neki način da prizna te svoje slabosti, da ga dovede do toga da mu se preda, i onda ga onako baš to fino objašnjavao, rekao je, onako ga je pogledao iz kosa sa smiješkom i rekao mu je kao pogleda, sad ne znam ja točno te stihove, neko loše stihove pamtim, ali uglavnom Krišna mu je rekao pogledaj Arjuna sve ratnike koji su se ovdje sakupili, tu su djed Bhishma, Dronačarja, koji Dronačarja je bio njegov učitelj koji ga učio vještinama, mislim. Onda mu je onako nabrojao me sve te lice i što je Arjuna više slušao imena tih osoba koje su bili njegovi ujaci, rođaci, ne znam, njegov učitelj koji ga naučio svojim ratnim vještinama, on tako je sve više bio padao onako, sve više gubio snagu i odlučnost. Krišna je znao da će to desiti, zato ga je doveo tamo i pokazao mu sve te ratnike i još mu onako ga je baš, kako bi se rekao, izazivao namjerno da on to na neki način priznaje, da zamoli Krišnu da mu pomogne. Piše da ovaj proces ovdje, proces bhakti, u stvari počinje sa poniznošću. To je osnovno što moramo naučiti u bhakti ovdje, da naučimo biti ponizni u svemu što radimo, čak i dok propovjedamo prema ljudima vani, moramo biti jako ponizni da bi na neki način mogli doprijeti do njih. Trebamo uvijek imati svjesnost da smo podređeni svevišnjem gospodinu, da smo u stvari samo instrument u njegovim rukama, da u stvari ništa nije naša zasluga. To je onako baš umjetnost biti konstantno svjestan toga. Samo onda vidimo ovdje nešto sreda nad svami ove lekcije. Prabhupada više dao, ima neke primjere koje je naveo. Glavna je poanta da u stvari sve kreće od toga kako mantramo svoje krugove. Rečeno je da ako krugove ne mantramo kako treba, da sve ostalo, da polako nam svi drugi aspekti našeg prirodnog služenja ne idu kako treba. Onda je naveo primjer, Paradešu jedno 3-4 sata je pričao o Bhakti Tirtha Svamiju kad je napuštao tijelo, i onda je rekao nekoliko, neke ovako bile između njih dvojice, onda je pričao kako je bio pored njega kad je već bio jako bolestan i objašnjava da je pokušavao mantrati krugove pošto je bio jako bolestan. Trebalo mu je nekoliko sati da samo 16 krugova od mantra, ponekad pola dana. On je rekao da koliko god mu je bilo teško nije odustajao, ponekad bi pol dana mantrao. Kaže, rekao sam mu da je Prabhupada zadovoljan s njim čak i ako ne završi svoje krugove. Bhakti Tirtha Svami odgovorio, obećao sam Prabhupadu i to ću raditi dok god budem mogao. I tako je mantrao jedino dva dana prije nego je napustio tijelo, više nije mogao. Tako. Nas je zadnji dan mjeseca Kartika, ja nisam pojma imala, trebalo bi valjda nešto o tome reći. Pošto nemam baš neku... Našla sam, ne znam što, onako baš nešto što bi sama svojim riječima, ali nešto sam našla u Rada Damodara Vilasi. Stvari, tu ima tako lijepih poanti koje puno bakta možda ono, onako ni ne zna koliko su stvari Rada Damodara važni uopće u čitavom širenju misije. Jer na početku kad je Prabhupada došao u Ameriku, prvo je godinu dana rečeno da je bio sam dok se nije pokret počeo stvarati. I stvari sve je krenulo, kad je krenulo taj pričin po cijeloj Americi, krenulo je baš sa Rada Damodarom, božanstvima Rada Damodara. I rečeno kad je Prabhupada prvi put otišao, samo to negdje pišem, kad je Prabhupada prvi put otišao sa učenicima u Vrindavan, onda su Rada Damodara bili dovedeni božanstva, došli su iz Vrindavana u Dallas u Ameriku. Molim po redu, ovako ulomke ću neke pročitati. Stvar je, cijela ta Rada Damodara, bio je taj Rada Damodara Harinam Party koji su pokrenuli Višnjana s vami i Džananda Prabhu i Tamal Krišna Gosvami. I to je u stvari bio prvi sankirtan veliki tur koji je raširio pokret po cijeloj Sjevernoj Americi. Piše Rada Damodara Vilasa je bio velika sankirtana avantura u povijesti the history of the full family od svih drevnih proročanstava, dođe u svako selo, grad, u svaku ulicu cijelog svijeta. Piše kao što je Lord gospodin Ramachandra angažirao svoju vojsku majmuna da oslobode Šrimati Sita Devi, slično tako Šila Prabhupada regrutirao vojsku sinova i kćeri Mleća i Javana zemljama Mleća i Javana da ispuni proročanstvo gospodina Čeitanje. Damodara Party je bio najveći put sankirtan vojska koju je svijet ikad vidio, koja se sastojala od 6 autobusa sa bezbrojnim brojnim satelitima na kombijima i autima koji su prešli cijeli sjeverni američki kontinent. Kombiji sa satelitima, sa onim komunikacijskim, za što imaju novinari kombije sa onim s antenama onim raznim. Distribuirali su milione transcendentalnih knjiga, inspirirali svijete ljude iz other parts, ostale dijelove svijeta da učine isto. Piše što Prabhupad je uvijek imao jako osoban odnos sa Radha Damodarom. Godinama je živio Radha Damodara Mandiru u Vrindavani, gdje je napisao Šrimad Bhagavatam komentare pod njihovim utočištem. I Radha Damodara su također bili voljena božanstva od Šrila Rupa Gosvami i Šrila Dživa Gosvamija. Ta dvojica eminentnih ačarja su posvetili, su bili posvećeni širenju misije gospodina Čaitanje širom svijeta. Šrila Prabhupada je redovito molio za milost tih dvojica ačara koji su, čiji život i duša su bili Radha Damodar. Kada je napustio Radha Damodar tempel u Vrindavanu, donio misiju gospodina Čaitanje svijet i napravio duhovnu revoluciju pjevanjem Hare Krishna Maha Mantre. Piše Radha Damodar su došli u Ameriku 1970. U vrijeme Prabhupad je predstavio Sanjasa Ashramu na zapadu i započeo je predstave Mangalaroti. Do tad njegovi učenici još nisu znali za Mangalaroti, samo su imali darshan u 7.15. Pripremao ih je njih odmah. Nije im odmah dao sve standarde jer nisu mogli slijediti. Glavni razlog što se Radha Damodara pojavilo u Americi u stvari bio zbog svih nas. Piše kako se Radha Damodara u stvari milostivo pojavili osobno da rašire misli, da ispune proročanstvo. Izvorno se Radha i Krišna pojavili kao Čaitanja, a u obliku jedne osobe Čaitanja Mahaprabhu, ali isto tako su osobno došli u obliku Radha Krišna. To su bili Šri Radha Damodara iz Vrindavana, da osobno sudjeluju sa svojim baktama da šire misiju. Tako da Krišna osobno isto nije mogao biti po strani, morao je osobno sudjelovati u zabavi. Onda objašnjava riječ Damodara je u stvari dvije riječi, dama i udara, što znači uže i trbušić, trbuh. Još od Damodara zabave su dio Krišna Kumara Lile, što znači da Krišna u to doba imao oko 5 godina. To se sad malo objašnjava općenito zabave Radha Damodare. Sad mogu i to pročitati, ali htjela sam više ovako na vezi. Povezano je sa tim sankirtanom, u stvari sa širenjem svetog imena, sa dijeljenjem knjiga. Oni su u stvari, bakte su u stvari zajedno sa božanstvima Radha Damodarom pokrenuli taj sankirtan i harinam. Od njih je sve krenulo. Poet piše da je poet Satya Vratamuni je napisao Šri Damodara Aštaku koje je jako važno za sve bakte, u stvari sa, te zabave Damodare. I kaže da svako ko recitira ili čak čuje tu molitvu, posebno u mjesecu Kartiku, dostići će vječno utočište devocijske službe pri lotosnim stopalima Šri Damodare. I nas objašnjava cijela zabava kako su zabave u rada Damodari. To su bakte puno puta čitala, mogu ja sad pročitati još jednom. Zabave majke Jašode sa Damodarom, Krišnom Damodarom, predstavljaju ljubavno raspoloženje Vatsalija rase. Ali koja je stvarna uloga Damodara sa Šrimati Radharani? Koji odnos sa Krišnom, koji je odnos sa Krišnom u Madure rasi u vezi s toj lili Rada Damodara? Što je to tako piše veličanstveno kod Rada Damodara za Gaudija Vajšnava sam predaju, što predstavlja tu Madure rasu? No, piše kako su Rađa Gopije konstantno diskutirali Krišnine zabave. Među njima, dok bi majka Jašoda, piše, se smatra Jašoda nevolnosti. Pošto majka Jašoda nikad nije htjela zaboraviti Krišnine aktivnosti, ona ih se sjećala tako što ih je pjevala njegove te zabave i lile. I onda jedan dan majka Jašoda je vidjela da su njezine sluškinje bile angažirane u druge službe, pa ona osobno počela bučkati jogurt. Dok je to radila, sjećala se djetinjih aktivnosti Krišne, onda je komponirala svoje vlastite pjesme i uživala pjevajući ih. I Gopije voljela slušati majku Jašodu kada bi tako pjevala o Krišni. Radharani je specijalno voljela čuti Krišne zabave. I bila je baš posebno privučena Damodara zabavama. I bila je očarana Damodarovim raspoloženjem predaje i pristanja da bude vezan ljubavlju majke Jašode. I Šrimati Radharani je poželjela imati jednaku zabavu sa Krišnom, odnosno sličan način. Htjela osjetiti tako intenzivnu ljubav prema Krišni, tako da toliko intenzivnu ljubav da bi on pristao biti vezan njezinom ljubavlju. I piše, cijeneći to raspoloženje majke Jašode, htjela je pokušati, odnosno eksperimentirati, napraviti eksperiment da pokuša na isti način dobiti takvu Krišnu da joj bude podređen. Žel Prabhupada kaže, pozicija majke Jašode je najviša. Majka Jašode je na supermost, piše supermost position, na najviše poziciji, da. I Krišna je bio potpuno subordinate, podređen majci Jašodi. I Radharani je bila toliko privučena tom zabavom između Damodara i majke Jašode i kao slaveći to raspoloženje ljubavi, prema Damodari napravila je Katijani vratu na kraju mjeseca Kartika da bi dobila blagoslov da uđe u to intimno raspoloženje ljubavne razmjene. Radeći tu vratu, Katijani vratu, bila je voljna, ranije bila voljna prihvatiti bilo kakvu strogost samo da bi Krišna pristao biti vezan njezinom ljubavlju, kao što je pristao biti vezan ljubavlju majke Jašode. I Živa Gosvami objašnjava da Šrimati Radharani uvijek radila strogosti samo zato da bi vezala Krišnu više i više sa svojom ljubavlju. I zbog te Radharanine ljubavi ili tog njezinog raspoloženja, obožavanja, Krišna nikada ne napušta Vrindavanu. I u Gaudiya Vaishnava sampradaji se smatra da je Radharani u stvari prevladavajuće božanstvo mjeseca Kartika, presiding deity for the month of Kartik, što koji se zove još i mjesec Damodara. Također i Rupa Gosvami kaže da je Radharani Kartik Devi, odnosno božica mjeseca Kartika. Nadalje ima tako te zabave. Da se opet objašnjava raspoloženje Rada Damodare, Šri Krišna i Šrimati Radharani, objašnjava njihove najmističnije zabave u stvari. I su se evidentno. To je također evidentirano u Rada Damodara, zabavama Rada Damodara sa Šrila Prabhupadovim učenicima i Grand Disciples, sljedeća generacija, koji su doveli, raširili sveto ime i postali instrumenti u rukama Rada Damodare, šireći sankirtan misiju širom svijeta. I spasio se. I te zabave su jako važne zato jer Krišna nikad nije bez svojih bhakta, nigdje nije bez svojih bhakta. Oni su jako, Krišna i njegovi bhakte su vječno povezani i nikada ne mogu biti razdvojeni. I to su tako, therefore tell us about them. Pričati o njima je također Krišna kata ili tema o svevišnjoj božanskoj osobi. I onda se Rada Damodara Vyasa uglavnom govori o tim zabavama i misiji Višnu Džana Svamija Džanande. I tamo Krišna Gosvamija piše stvarno jedino the most loving devotees, bhakte koji su, ne znam kako bi to prevela, koji su najviše predani, kao što su bili Džananda i Višnu Džana, mogu uvezati svevišnjeg gospodina za svoja srca with drop of love, sa užetom ljubavi. U ovoj knjizi se baš objašnjava da u stvari da su Rada Damodara jako usko povezani sa misijom Četini Mahaprabhu, jer su se osobno pojavili da zajedno sa Bhaktama raširi cijelu misiju na zapadu. Do njih je u stvari sve krenulo sa tom velikom Rada Damodara Harinam turnejom po cijeloj Americi. Tamo se sve proširilo. Eto tako, sad tu toliko Rada Damodar i Godgiti, pa ako ima neko pitanje ili komentar. Reci. Višnu ženu sam. Da, kad su rada damo da je božanstva bila dopremljena na zapad. I ovo ne znam napomenuti, ovo je samo prvi dio rada Dara Vilase, tu ne piše još, ima još drugi dio koji treba izaći i tamo piše do kraja njegovog života. Ovdje ne piše, ne znam da li, mislim da nije taj podatak ovdje spomenut. Ja ne znam točno kad je ono pustiti. Ja. Pa kao da ona predsjedajuće božanstvo Kartika. Zašto baš u ovom periodu misliš? Ne znam, ali neko zna to. Zašto baš Kartik ovaj period? Možda je povezano, ne znam. Pa da, zato je vjerojatno to, ta zabava kad je Radharani poželjela imati isto tu taj odnos sa Damodarom, sa Krišnom, kao jer i majka Jašoda od svih i od Gopija od svih je ona imala jednu tu mogućnost da ima Krišnu da je Krišna jedino njoj podređen zbog većine njezine ljubavi, privrženosti Krišni. Onda Radharani, pošto je ona glavna među Gopijama i pošto mu je ono, Krišna njezin život i duša, ono, životni zrak, kako je objašnjeno u šastrama, ne može živjeti bez njega, onda je ona poželjela imati istu takvu zabavu da Krišna bude toliko vezan njezinom ljubavlju da je postane podređena, ono, da ga može na neki način vezati svojom ljubavlju, kao što to majka Jašoda uspjeva. Pa je zato poželjela imati tu zabavu s Krišnom. Hvala na pažnju, što nam Bhagavad Gita ki. Ćao.